listening.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan i Radio Beograd 1, ja sam Tanja Zeljković. Deset i sedam je pravo vreme da počnemo našu današnju šetnju. I nema veze što nije sunčano i što nije toplo kao što je bilo prethodnih dana, mi smo dobre volje, dobro raspoloženi i spremili smo dosta zanimljivih priča, nadamo se za sve vas i za sve nas, a svakako i dobra muzika kao i uvek na talasima Radio Beograda 1 je to. Priča broj 1, dakle takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2018. Rok za prijave se bliži kraju. Podsjetit ćemo, dakle, šta je ovo takmičenje, zašto je bitno, ko sve može da se prijavi i šta je cilj takmičenja. O tome razgovaramo sa profesorom Draganom Povrenovićem. Verujte, a mislim da vi svi to već dobro znate, on zna sve o ovom takmičenju. U drugom delu današnje šetnje govorimo o Miki Alasu, našem najpoznatijem matematičaru, profesoru velike škole i univerziteta, kažu temeljitelju Beogradske matematičke škole. Miki Alas je bio svestrana ličnost, bio i svetski putnik i istraživač i izumitelj i pedagog, zaljubljen u reku i u pecanje. O njemu razgovaramo sa Aleksandrom Stevanović, doktorantom istorije, doktorantkinjom istorije i filozofije, a povod je 150 godina od rođenja i ciklus predavanja tim povodom zapravo Muzeju nauke i tehnike. A na talasima Radio Beograda 1 sa mnom i sa vama, pre svega sa vama, danas šetaju ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić i producent Ljubinka Dobrilović.
Another one night, another dry day, a kind of crowd, you can lend yourself.
10:12, slušajte šetnju Radio Beograda 1, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. To je nešto što naša kuća zaista i čini mi se sve emisije prvog programa Radio Beograda prate od samog početka i onda je profesor Dragan Pavrenović ovde već nekako i domaći sa nama. Dobar dan i hvala što ste i danas ovde.
Dobar dan i hvala na pozivu i zaista se osjećam kao u svojoj kući.
To nam je drago, nekako i volimo tu domaću atmosferu, ali ono zbog čega danas govorimo, između ostalog i danas o tehnološkoj inovaciji, jeste rok za prijavu koji je samo još nekoliko dana, zapravo do kraja nedelje, je li tako?
Upravo tako, do 20. aprila, dakle do petka u ponoć je rok za prijavu na ovogodišnje takmičenje i naravno da svi oni koji nas slušaju znaju da je to sasvim dovoljno vremena, pošto sama prijava ne zahteva više od 30 minuta izlaska na internet i na sajt inovacija.org i popunjeno formulara.
Ko može sve da se prijavi, ajde da podsjetimo za one koji možda ne znaju?
Dakle, iako smo mi više puta govorili na ovim talasima, svi mogu da se prijave u Srbiji, svi stanovnici Srbije i Republike Srpske. Ove godine imamo i još dve dodatne kategorije, dakle, pored one koja se odnosi na realizovane inovacije, koja podrazumeva dakle, da imamo neku inovaciju koja je u izvedenom stanju, dakle, u funkcionalnom stanju se može pokazati, imamo i u kategoriji praktično inovativnih ideja studentske i srednjoškolske inovacije. Upravo smo ove godine htjeli da malo još više podstaknemo, mi smo svih ovih godina to i radili, ali želimo posebno da naglasimo taj aspekt da još od mladih dana ljude usmeravamo ka tome da se okrenemo stvaranju pre svega, inovativnom stvaranju, da se okrenemo tome da pokušamo da prepoznamo svi jedni druge koliko i čega možemo da napravimo, šta je to što možemo da stvorimo, čega ćemo kao društvo biti bogatiji. Svi volimo da se vozimo dobrim putevima, svi volimo da idemo u uređene domove zdravlja, svi bi želeli da imamo dobro školstvo, lepe škole, lepe fakultete, ali to mi sami moramo da zaradimo da bi to bilo bolje. Niko nam to drugi neće uraditi i ovo je jedan od tih puteva. Kako do toga doći?
I to jeste jedan od ciljeva takmičenja. I šta još?
Upravo je najvažniji naš cilj je da pokrenemo sve stanovnike Srbije i Republike Srpske, da o tome počnu da razmišljaju pre svega. I naravno da u jednom društvu ne mogu biti svi sposobni i kreativni da nešto novo stvaraju, neko je opredeljen za društvene, neko za humanističke, neko za prirodne, neko za tehničke nauke ili uopće za taj vid stvaralaštva. Ali čak i onaj ko eventualno to ne može da uradi, potrebno je da ima svest o tome da bi to trebalo uraditi i da sve lično uradi da podstakne one u svojoj okolini koji su spremni i sposobni to da urade, a naravno onda se za svakoga nađe mesto. Jer ako neko danas pravi bilo koji objekat, pa neki majstor će nešto uklopiti, a neki će tamo i farbati neke delove koji bi trebalo ugraditi. Prema tome, za to farbanje nije baš potrebno da imamo ne znam kakvo tehničko predznanje. Ali dakle, svako može naći svoje mesto i upravo je naša ideja da omogućimo da svako nađe svoje mesto u toj težnji da nešto novo i bolje stvorimo.
Ali onda time otvaramo i novo preduzeće i nova radna mesta. Dakle, sve to jesu neki pod ciljevi, da kažem, takmičenja. Ja.
Sve je to posle uzročno-posledična veza. Dakle, kada kroz jedan ovakav sistem vi jednostavno zaključite i upoznate sebe pre svega, da imate sposobnost nešto da uradite i da kreirate, vi onda kroz tu priču, dakle, sebi otvarate vrata, da kažemo, preduzetništva, što i jeste jedan od naših ciljeva pre svega, dakle, da što više onih koji su to na početku imali kao dobru ideju, to i pokažu. I sebi pre svega, ali da pokažu i drugima da ništa ne boli ako se zakorači, pa čak ništa ne boli i ako se ne uspe u prvom koraku. Uspeće se u nekom od sljedećih koraka ako čovjek ima znanje. I kada smo svi bili mali, verujem da su svi čuli onu priču da znanje ti je najvažnije i niko ti znanje ne može uzeti. Mi upravo kroz ovo takmičenje zapravo ljude mobilišemo na te treninge. Znamo svi, bilo kom sportu nema takmičenja dok prethodno nema dobrih treninga. I mi ovde u stvari poseban aspekt stavljamo na treninge, na obuke ljudi da oni stiču znanje. Kakav će samo međusobni rang njihov da bude? To je već drugi deo priče. Onaj prvi deo gde oni moraju da pobede sami sebe je zapravo najvažniji i oni se u 90% vremena ovog takmičenja zapravo takmiče sa samim sobom. Tek na kraju mi napravimo neki rang, ali čak i to, da li je neko zauzeo jedno, drugo, peto ili ne znam koje mesto na tom rangu je nebitno ukoliko je on shvatio da ima veliki alat u rukama i da može sutra da kreira svoje radno mesto ili za svoju okolinu radno mesto, da nešto proizvodi, da stvara, da time postiče čitavu sredinu, a na kraju krajeva čitavu državu, da budemo još bolji, još uspešniji, jer tu postoje zaista relevantna merenja. I ako mi uporedimo bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, ne možemo da se pohvalimo. Mi smo na pri dnu lestvice evropskih zemalja u tom pogledu. Prema tome, ne postoji drugi recept, nego da počnemo sami da stvaramo, da sami kreiramo, da sami jednostavno promenimo svest. Sedeći u kafiću, čitajući novine, možda nekome padne neka ideja na pamet, ali verujte, to je u nekim promilima. Daleko je bolje, kreativnije razgovarati, slušati i jednostavno proveravati i sebe. Gde sam u celoj toj priči, gde sam u tom mozaiku jedne države gde bi trebalo da stvorim, da radim i da se zapitam, ono što ja volim često da ponovim, da li sam izdržavano lice ili zarađujem sam za svoj život.
E sad, ono što ste rekli u jednom trenutku, nismo svi za sve oblasti života, sve oblasti nauke, nismo svi ni za tehničke, ni tehnološke stvari, ali ono što je meni, recimo, kao društvenjaku jako zanimljivo, a to vi negde jako lepo objasnite, da nije to sve suoparno, da to ima jako puno kreativnosti, inovacije, nosi mnogo stvaralaštva u sebi, mnogo razmišljanja, mnogo promišljanja.
Osnovna razlika između invencije, ideje i inovacije je u tome što je inovacija na tržištu. I hajde samo da se zapitamo koliko smo puta imali prilike da vidimo čak i one dosadne trgovačke putnike koji nam dolaze, nude različite usluge ili po televizijama gde se nudi sve. Znači, taj deo je takođe veoma potreban, bez obzira da li ste, kako vi rekao, ste društvenjak, ali vi sa svojim glasom, sa svojom pojavom takođe možete nekoga da ubedite da proizvod koji vi nudite je zapravo, verujući vama, verujući vašem načinu izražavanja, nešto u što treba verovati. Tako da zaista svako u ovom ciklusu ima svoje mesto. Ne mislim u ovom ciklusu takmičenja, već u ovom svakako jednom projektu koji radimo. Dakle, hajde samo da se zapitamo, ako napravimo bilo koji proizvod, šta je sve potrebno da bi od tih vaših vrata, bilo koje prostorije, garaže ili bilo čega gde to pravite, došli do rafa, da nekoga ubedite. Pa samo da se podsjetimo kad imate nov proizvod koliko je teško doći do kupca. Za taj deo priče, dolaska do kupca, verujte, oni kojima je tehnika u krvi, mnogo manje talenta imaju od onih koji znaju da socijalno razmišljaju, da jednostavno imaju tu sposobnost da komuniciraju sa ljudima.
Upravo to. E sad, ono što želimo takođe da ohrabrimo ljude da se prijave, dakle i nije bitno to nešto pobediti i osvojiti, ne znam, prvo, drugo ili treće mesto. Imamo primere nekoga ko nije ušao u polufinale, a napravio je sjajan posao, ili tako?
Naravno, imamo više takvih primera i ovde zaista želimo da još jedan put ponovimo. Apsolutno nije bitno gde se čovek nalazi. Da li je sa najvišim obrazovanjem ili je možda sa nekim osnovnim obrazovanjem, ako ima pre svega energiju i želju i volju da to što kreira izgura do kraja, onda je to potreban preduslov. Naravno, doći ćemo i do onog matematički dovoljnog koji onda podrazumeva sve ovo što mi radimo, dakle uključenje svih potencijala i na kraju krajeva izlaska na tržište. Mi kroz sve ove godine smo imali prilike da vidimo mnogo ljudi koji su i sa fakulteta, instituta, koji kada su prošli sve ovo, naravno, ta škola koja se ovde prolazi se ne uči na drugim mestima, ali se onda i pored svog obrazovanja koje imaju zaključi, e pa ja sada zaista, pored ovoga, mogu da iskombinujem sa ovim elementima novim koje sam naučio i da zaista mogu sutrbiti na tržište.
Jedan od primjera o kojima govorimo je Nataša Golić, naučni savjetnik u Institutu za genetsko inženjerstvo. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Koje ste godine vi učestvovali na takmičenju?
Pre svega prvo pozdrav svima u studiju i vašim slušalcima i profesor Povrenović i svim organizatorima.
Hvala u ime svih.
Mi smo učestvovali na takmičenju 2015. godine sa inovacijom novi prvi domaći fermentisani probiotik za životinje. I tokom tog takmičenja smo zaista naučili jako puno kako da našu inovaciju komercijalizujemo i dovedemo do tržišta.
I, dakle, profesore, ovo je zaživelo?
Apsolutno.
Ovo je zaživelo zahvaljujući svetrnoj pomoći ekipe i organizatora takmičenja. Pre svega smo tokom samog takmičenja dobili tako dobru obuku da smo upravo tokom takmičenja osnovali startup preduzeće. A evo sada već posle dve godine uz svesrdnu podršku koju imamo tokom sve ove dve godine koliko traje naše preduzeće i naše namere da komercijalizujemo ovaj probiotik, mi imamo podršku organizatora takmičenja, oni nas prate, pomažu nam i evo sada smo počeli uspešno da proizvodimo i da prodajemo dva proizvoda. Imamo fermentisani probiotik za životinje na farmama, Hira Vet, i fermentisani probiotik za kućne ljubimce, Hira Pet.
Svaka čast, ali evo profesor Prorenović mi je rekao da ste onda i prethodne dve godine, je li tako profesore? Ili prošle godine?
Upravo zahvaljujući koleginci Nataši.
Da, znači zahvaljujući, da, izvinjamo se profesore.
Samo vi nastavite.
Da, to zahvaljujući ovom našem uspešnom primeru, mi smo u institutu osnovali sektor za transfer tehnologije, čim sam ja rukovodilac, i tako smo motivisali nove mlade istraživače da prepoznaju inovacije u svojim naučnim rezultatima i da se prijave za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Prošle godine je naš institut imao dva prijavljena tima, oba su prošla u polufinale, jedan u finale, osvojili su 6. i 7. mesto, a jedan od tih timova se sada sprema za pripremu patenta i za komercijalizaciju svoje inovacije Zeolit.
Svaka čast. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala i vama, prijatno.
Nataša Golić, naučni savjetnik u Institutu za genetsko inženjerstvo, je bila sagovornik u današnjoj šetnji, profesor Dragan Povrenović sa nama, i to je onda to. To je ta zatvorena priča, jel, zaokružena zapravo.
Pa ajde samo da zamislimo sada, kao svi oni koji nas slušaju, Institut za genetsko inženjerstvo i molekularnu biologiju. Pa to ne možete zamisliti drugačije nego da su u nekim epruvetama, u nekim knjigama, u nekim mikroskopima, u nečemu što je suva nauka. A onda iz svega toga izađe nešto što sutra može biti na tržištu. I to je zapravo najbolja pozivnica svim naučnim institutima, svim fakultetima, da se okrenu oko sebe i da prepoznaju potencijale koje im raspolažu. I da onda oni svojim primjerom daju i drugima uzor kako se nešto može dobro uraditi, kako se može napraviti. A da bi se to uradilo, evo, potrebno je samo da se slušamo, da razgovaramo, da jedni drugima pomažemo. I ono što je i rečeno, zaista svih ovih 14 godina mi smo u neprekidnoj komunikaciji sa svim našim takmičarima i mi ne završavamo jedne godine našu komunikaciju sa njima, sve to traje do dana današnjeg, upravo iz razloga što imamo tu komunikaciju putem savremenih informatičkih sistema, naravno, ali pored svega toga to je samo jedan polazni element. I tekako, taj direktan odnos, komunikacija, sastanci sa njima su nešto što njima pomaže, daje u uslovima kada je zaista neki put potrebno malu pomoć dati da oni to i dobiju i da sutra budu na tržištu.
I koliko naši ljudi za svo ovo vreme, sve ove godine postojanja takmičenja, prepoznaju, dakle, ovaj cilj? Pretpostavljam da je sve više prijavljenih iz godine u godinu.
Mi imamo tu jedan broj između 100 i 150 prijava, koji je za državu Srbiju ove veličine sasvim zadovoljavajući. Ali ono što se vidi iz godine u godinu, da nam je kvalitet prijava koje nam pristižu sve bolji i bolji. I ovde ne mogu, a da ne naglasim ponovo, ovo je državni projekat. Ovo takmičenje je nacionalno takmičenje. Dakle, na nacionalnom nivou se obavlja i država Srbija izdvaja određena sredstva i za organizaciju i za nagradni fond. Nagradni fond ove godine je 5 miliona dinara, ali ono što hoću posebno da naglasim to je da svi ti koji su, kao što je i primer koleginice Nataše Golić, koji su nakon toga osnovali svoje firme i krenuli, samo među pobednicima koji su to uradili, njihov ukupni promet u prošloj godini je bio veći nego što su sva uložena sredstva bila za svih ovih prethodnih 14 godina. Prema tome, to opravdava i tekako postojanje ovog sistema i mi koji to organizujemo ćemo biti dalje uporni, jer tu još uvijek postoje od ovog dela, da sada zapitamo slušalce koji nas možda i redovno slušaju, da li su uopšte posle svih ovih naših priča eventualno radili bilo koji korak da nekoga ohrabre da se on prijavi, ili je ta informacija samo ostala kod njih. Dakle, postoji mnoštvo još radnji koje bi trebalo uraditi, a to je da ohrabrimo pre svega i naš narod da se odvaži u tom smeru, ali da istovremeno i prema donosiocima odluka budemo potpuno jasni i otvoreni, da ukažemo šta je to što bi trebalo promeniti da bi ceo taj sistem bio bolji, jer mi svih ovih godina smo taj sistem upoznali iznutra. Mi ga dobro poznajemo, znamo koji su problemi i mi tu među našim takmičarima imamo i one koji su, i pored svega ovoga što naučili, dakle, uspeli da kod inovacionog fonda Republike Srbije dobiju određena posticana sredstva koja su u nekim slučajima iznosila čak i 300.000 evra. Ali je od 80 do 300.000 evra je taj iznos bio, ali i dalje imamo tu jedan mali problem. Ukoliko su za početak proizvodnje potrebna i znatno veća sredstva, taj mehanizam nemamo. Jer neko ko radi neki jednostavan proizvod možda može i sam da isfinansira to što radi, ali neki put je potrebno uložiti i veća sredstva i upravo taj model je nešto na čemu moramo svi zajedno da radimo da bi to još bolje živelo i da bi onda sutra kada budemo ponovo gostovali na Radio Beogradu rekli pa ovo sve funkcioniše još bolje nego što je bilo prošlog puta.
Onda čekamo da to čujemo, a do petka prijavljivanje za ovogodišnje takmičenje.
Do petka u ponoć na sajtu inovacija.org. Svi oni dakle, koji se odvaže su dobrodošli, a onda će biti u našem sistemu i nemaju šta da izgube.
Profesor Dragan Povrenović bio i danas sa nama. Hvala vam još jednom. 10:27 Radio Beograd 1.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medooteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Učinite najviše za društvo u kome živite. Prijavite se na konkurs nacionalnog takmičenja za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji za 2018. godinu. Nagradni fond iznosi 5 miliona dinara.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
18. april, noć, utorak na sredu. Tema, psihološki i drugi aspekti procesa pregovaranja iz iskustva pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Šimike i šampite. Nova emisija Radio Beograda 1. Vraćamo se u vreme špicastih cipela, igranki, poslastičarnica, nezaboravnih filmova, prvih ljubavi i... Šta još pamtite? Noć, subota na nedelju, autor i voditelj Vojin Vojinović, Radio Beograd 1.
You, because I made those changes.
21 minut do 11 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, svima vama koji ste sada uz nas, dobar dan još jedan. I dobrodošli u naše društvo. 12 stepeni je u 10 časova izmjereno u Nišu, samo 12 u odnosu na prethodne dane, u Novom Sadu 15, koliko je u Beogradu, u Kragujevcu 16. Oblačno, kiša samo što nije, ali nema veze. Vedri tonovi, dobro raspoloženje našim talasima i danas. I dobro društvo, mogu sigurno da kažem, i jako zanimljiva priča i poučna. Priča koja sledi, Aleksandra Stevanović, doktorantkinja istorije i filozofije prirodnih nauka i tehnologije sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ćete biti jedan od predavača na ciklusu predavanja u Muzeju nauke i tehnike povodom 150 godina od rođenja Mike Alasa.
Tako je, Muzej nauke i tehnike u Beogradu organizovao je ciklus predavanja u aprilu povodom 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa, našeg najvećeg matematičara, možemo slobodno reći. I sinoć je bilo predavanje koje sam ja održala u muzeju o metaforama i alegorijama Mihajla Petrovića Alasa, odnosno o njegovom proznom delu.
E sad, ja sam rekla i na početku emisije, Mihajlo Petrović ili Mik Alas, kako je poznatiji, jeste naš najpoznatiji matematičar. On je bio jako svestrana ličnost. On je bio, dakle, i profesor velike škole i univerziteta, utemeljitelj, smatra se za utemeljitelja ili osnivača Beogradske matematičke škole, ali bio je i svetski putnik, istraživač, zaljubljenik u reku, pecaroš i šta sve još znamo o Miki Alasu.
Tako je, Mihajlo Petrović Alas ostavio je toliko duhovita i zanimljiva dela o svom radu prvenstveno, a onda vidimo i o svom, iz toga vidimo i o njegovom životu. Zato što je on, pored toga što je bio univerzitetski profesor, član akademije, on je bio svetski putnik koji je voleo da otkriva nove predele. Milutin Milanković, koji je bio njegov prijatelj, kaže za njega da je on bio neumorni putnik, kako u nauci, tako i u životu. Tako da Mika Alas putuje do najudaljenije predele kako bi nam posle, kako bi ih istražio i onda čitaocima otkrio šta se to tamo dešava. Tako je napisao i roman Njegulje. Pisao je književna dela i vidimo da se tu pored nauke bavio i jezikom. Zato je muzej organizovao predavanje, ciklus predavanja koja se, gde se svako od njih bavi pojedinim aspektom života Mihajla Petrovića Alasa. Ciklus je otpočeo 2. aprila predavanjem profesora Aleksandra Petrovića, profesora kulturne antropologije i istorije srpske nauke na Univerzitetu u Beogradu, koji je govorio o savršenoj istini Mihajla Petrovića Alasa, odnosno o njegovom fenomenološkom metodu, fenomenološkom preslikavanju. Onda je Saša Šepec, viši kustos Muzeja nauke i tehnike, 12. aprila govorio o hidrointegratoru Mike Alasa, što je u stvari preteč analognog kompjutera. A Mihajlo Petrović Alas znamo da se bavio i kriptografijom, odnosno do Drugog svetskog rata koristili se njegove šifre, njegov način kriptografije se koristio u vojsci i samo on je učesnik bio u ratovima. Sinoć je bilo predavanje posvećeno njegovom književnom delu, Metafore i alegorije, i samo da najavim da će 23. aprila Novica Babović, autor izložbi Tajna Jegulje, govoriti upravo o tom putopisu Tajna Jegulje, što će biti vrlo zanimljivo, pa vas pozivam sve da...
To je sljedećeg ponedeljka.
Da, to je sljedećeg ponedeljka, dođite na to predavanje, i 34. Vesna Todorčević, viši naučni saradnik Matematičkog instituta SANU, će govoriti o Mihajlu Petroviću Alasu kao popularizatoru matematike. Tako da mi pred nama imamo jednu vrlo svestanu ličnost.
I nekako primjer i pravi dokaz da su svi ti veliki umovi bili zaista, zaista veliki na svim poljima i jako, jako širokih interesovanja.
Tako je, u istoriji srpske nauke mi poznajemo i druge naučnike koji su u načelu, iako se bavili različitim naučnim disciplinama, govorili o jednom istom, o tim analogijama u nauci. I Mihajlo Petrović Alas, iako je obrazovan u okviru srpske i evropske kulture, pored utemeljenja novih naučnih oblasti i doprinosa svetskoj nauci, dao je značajno književno delo. To danas može biti neobično, ali u tom trenutku u istoriji srpske nauke se može potvrditi da su najveći naučnici poput Ruđera Boškovića, Atanasija Stojkovića, Milutina Milankovića, Nikole Tesle, Mihajla Pupina, jasno shvatali ulogu književnosti u poimanju sveta, stvarajući nenarušiv sklad nauke i književnosti 19. i 20. veka, što je u stvari procvat srpske kulture. I uopšteno književna dela Alasa, kao i svih njih, zasnivaju se na dobro shvaćenoj ulozi naučnika u svetu i zadatka koji se pred njim nalazi, a to je ostvarena cjelina znanja kao ideal nepodeljenog životnog iskustva.
Koliko je Mika Alas, dakle, kao naučnik pre svega, kao matematičar, a to znamo, to je jednostavno, jedan i jedan su dva, nema tu okolo na okolo, koliko je uspevao, uspevao je, a na koji sve način, dakle, da bude jedan nadareni književnik. A književnost podrazumeva upravo tu lepršavost, tu širinu, ne to suvoparno, jedan i jedan su dva.
Njegov rad može se zapravo shvatiti i posmatrati kao traganje za novim jezikom, koji u sebi treba da obuhvati i poveže lingvistiku i matematiku. Treba da poveže nauku i umetnost, nauku i književnost. I taj jezik je prelazak preko granica uobičajenog iskustva, jer je on, kako smo rekli, voleo da otkriva nove predele u nauci, pre svega u matematici, ali i u književnosti i u svakodnevnom životu. Tako da još u svojoj fenomenologiji on prevazilazi jaz između jezičkog i matematičkog izraza i nagoveštava želju da iznađe jedinstvo među pojavama. A onda i misli o fenomenološkom preslikavanju zaokružuje knjigom Metafore i alegorije, koja je u stvari trezor, riznica metafore i alegorija, koja nam otkriva potpuno novi način na koji mi posmatramo metafore i alegorije. Zato što u teoriji književnih formi, odnosno stilskih figura, mi ih posmatramo i suviše usko, da one služe prosto da ulepše izrečeno. Međutim, Mika Alas shvata da one imaju dublji duhovni smisao i da su one osnov života. A tek onda one mogu da ulepšu izrečeno.
Ima neki primjer za to?
Naravno, da. Mikalas je u... ova knjiga je zaista trezor metafora i alegorija i tu on daje mnogo primjera, mm-hmm. gdje nam prosto približava neke pojave za koje bismo mi mislili da su različite. Tako on kaže. Na velikom čovjeku i orlu pesnik nalazi tu zajedničku crtu da, ukoliko se više uzdižu, utoliko ih je teže sagledati, a za svoju visinu su kažnjeni usamljenošću, gdje on upoređuje orla i jednog možda naučnika, književnika kao što je on. Ili kaže, za laž i snežnu grudvu koja se kotrlja niz snežno brdo, nalazi se to kao zajedničko da sve više rastu što dalje idu, dok se ne počnu raspadati i iščezavati, tako da ih naposletku nestane.
Što je vama lično bilo i šta vam je najzanimljivije kod Mike Alasa?
Meni je kao i kod svih naučnika koje smo pomenuli zanimljiv taj sklad, gdje oni ne poznaju granice, zdravorazumske granice nauke i književnosti, nauke i umjetnosti, i gdje ono što rade u nauci rade i u književnosti, odnosno što te pojave ne posmatraju iz različite perspektive i ne daju im različita imena, već u tome vide analogije koje su u stvari jezgro poimanja sveta, jezgro teorije saznanja. I ta teorija saznanja je vrlo plodna, zato što oni su uspjeli da se popnu na sam vrh nauke, a ostavili su vrlo bogata književna dela. I pored toga nisu poznavali te uobičajene granice. I to je nama odličan drugačiji metodološki postupak koji nam može pomoći da i mi u radu isto tako ne postavljamo te granice ljudskog saznanja.
I koliko i Mika Alas i svi takvi i toliko veliki umovi imaju tu neku dozu pozitivne lucidnosti u sebi, te genijalnosti? I koliko je ona potrebna ušte da biste bio tako nekaj?
Pa, dovoljno reći da su oni genijalni u tome što su shvatili da ne moraju ići putem oveštalih formi i onom što im se nametnulo, da će sami istražiti predele i sami istražiti, kako je Milutin Milanković govorio, polja gdje će zasejati svoje seme. Oni nisu išli za tim naukama koje, prosto gdje bi oni istraživali nešto što ih nije zanimalo ili što bi bilo odvojeno od njihovog života. Njihova nauka je upravo njihov sadržaj svesti. Njihov život. Uh-huh. I zato to se meni najviše dopada, zato što kod njih nema odvojenosti. Oni to rade iznutra.
Što još znamo od biografskih podataka Mike Alasa, da nismo pomenuli? Dakle, rekao sam da je on na neki način utemeljitelj Beogradske matematičke škole. Bio i profesor velike škole u to vrijeme i univerziteta.
Da, bio je i univerzitetski profesor koji je radio zajedno sa Milutinom Milankovićem i on je i doktorirao u Francuskoj i vrlo je poštovan naučnik tog vremena, međutim vratio se u Srbiju gdje se zaposlio na velikoj školi iz koje kasnije i proistekao univerzitet u Beogradu i Mihajlo Petrović Alas jeste jedan od prvih osam redovnih profesora na Univerzitetu u Beogradu koji imao pravo da bira druge profesore. Međutim, ono što je isto bitno za nas je bio i akademik, bio je član Kraljevske akademije nauka, ali Mihajlo Petrović Alas bio je vrlo skroman čovjek koji je, dok se družio se sa Milutinom Milankovićem, drugim naučnicima na univerzitetu i s beogradskim Alasima u slobodno vreme. Voleo je pesmu, voleo je igru, naravno voleo je i nauku.
Svestrana lično, zaista i veliki čovjek i naučnik. Hvala vam, Aleksandra, što ste bili sa nama, što ste nas eto i podsjetili nekih detalja, a i naučili smo nešto, jel? Ponešto saznali što nismo znali o Mihajlu Petroviću. Ali su svima preporučujemo, dakle, još preostala dva predavanja 23. i 30. u Muzeju nauke i tehnike. Dakle, radi se o ciklusu predavanja povodom 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa, a gošć je današnje šetnje tim povodom, bila je jedan od predavača, Aleksandra Stevanović, doktorantkinja istorije i filozofije prirodnih nauka i tehnologije. Hvala što ste bili sa nama i hvala i vama, poštovani slušatelji. Došli smo do kraja šetnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, za nekoliko minuta počinje Srpski na srpskom, zatim Vesti u 11, potom Talasanje. Ja vas očekujem u 12 časova i 15 minuta još jednom pred ovim mikrofonom u magazinu U ovom trenutku. Čućemo se. You
What can I do?